Mums ir speciāli šai izstādēji veidota un zīmēta karte ar vietām, kurās mēs esam paši pabijuši. Mums ir arī izstādīti tērpu detaļas, skroņi, vainaga apkaklītes, kas ir veidotas, lai mēs būtu skaistāk koncertos un arī ir atspoguļots ar visu tapšanas procesu un kā izskatās gala produkts. Un arī, protams, neiztikti, jo tā ir vēsture, un ja tas ir muzejs, tad, protams, kad arī ir neliela vēstures fakti interesantā veidā, lai tiešām varētu uzzināt gan vairāk par zīmi, gan arī varbūt nākamos 50 gadus veidot jau kopā ar jauniem dejotājiem.